In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.
Regina Caeli laetare, Alleluia, quia quem meruristi portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet laetare Virgo Maria, Alleluia, quia surrexit Dominus fere, Alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum laetificare dignatus es, presta quaesumus ut per eos genitricem virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.